Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Nou ja, ek staan hier in Austin, Texas voor die wetgewergebou van die regering in hierdie baie belangrike Amerikaanse deelstaat. Ons gaan hierdie week op Wêreldwys met julle net hier uit Texas gesels, 'n bietjie fokus op die groot politieke kwessies wat natuurlik in Amerika belangrik is en wat ook in verlede week se verkiesing afgespeel het en ook hoe dit 'n invloed het hier op Texas, een van die belangrike en grootste deelstate in Amerika. Nou natuurlik is die kwessies waarvan ek praat, die ekonomie, onwettige immigrasie en dan natuurlik kwessies soos buitelandse betrekkinge, maar uiteindelik ook die groot vraagstukke van die Amerikaanse federalisme, die federasies, die posisie van die deelstate, die posisies van gemeenskappe, die reuse uitdagings wat baie gemeenskappe in Amerika het, vooral plattelandse gemeenskappe. Ek het ook een of twee kleiner dorpies besoek, net om te wys eintlik hoe ernstig die krisis van sommige plattelandse gemeenskappe hier in die VSA. So baie welkom by hierdie episode van Wêreldwys, waar ons so bietjie gaan reis hier deur Texas en gaan kyk wat gebeur. Die grootste deel van hierdie week se program fokus ons op onwettige immigrasie. Dit was verlede week ook een van die belangrikste kwessies in die Amerikaanse verkiesing en natuurlik veral hier in Texas, 'n baie, baie groot aktuele kwessie, waarskynlik die belangrikste kwessie vir baie kiesers, vir al mense wat naby aan die grens woon. So ek het die grens besoek en ek sal vir julle 'n bietjie wys hoe lyk dit by die grens tussen die VSA en Mexico en waarom dit so 'n belangrike kwessie is. Maar kom ons begin net eers 'n bietjie om te gesels, bietjie meer as 'n week na die Amerikaanse federale verkiesing. Wel, verkiesing wat natuurlik ook in die deelstate afgespeel het. Hier in Texas, ook 'n reuse oorwinning vir Donald Trump. Selfs baie groter oorwinning as wat mense aanvanklik verwag het. Trump wat 56% van die stemme hier in Texas gekry het. Baie groter oorwinning as wat die peilings gewys het. Senator Ted Cruz, wat gemaklik herkies is as senator van Texas. Bietjie meer as 53% van die stemme. Terwyl daar eintlik vir maande lank beweer is dat hy selfs 'n kans kon staan om hierdie verkiesing te verloor. Dis nou Ted Cruz hier in Texas. Die demokrate het $120 miljoen teen Cruz spandeer in hierdie veldtog. Hy is met 4-1 uitgespandeer, wat daar eintlik meer geld spandeer is as wat sy veldtog gehad het. 'N reuse poging deur die demokrate om van Cruz ontslae te raak. Dit het natuurlik klaaglik misluk. Uiteindelik Trump wat goed gedoen het, Cruz wat goed gedoen het en die Republikeine wat hulle meerderheid hier vergroot het. Hulle het in die plaaslike wetgewer, dis nou die gebou hier agter my, die wetgewer van Texas, het hulle meerderheid in die Senaat met 1 vergroot en hulle het reeds 'n meerderheid gehad en in die huis van verteenwoordigers dit selfs met 2 setels vergroot. Hulle beheer nou 88 van die 150 setels hier in Texas. So, die Republikeine in 'n baie, baie sterk posisie hier in Texas om dan nou hulle mandaat uit te voer, 'n mandaat van minder regulasies, ekonomiese groei, streng immigrasiebeheer en dan ook 'n buitelandse beleid wat in belang van die mense staan. Interessant genoeg, Texas is een van die min deelstate in Amerika wat ook sy eie buitelandse strategie het, wat ook 'n komitee het en hier is 'n komitee van die huis van verteenwoordigers hier in Texas wat spesifiek net op buitelandse verhoudinge, buitelandse sake fokus. So, baie interessant. Texas was natuurlik hier in die middel 1800s vir so 10 jaar 'n land van sy eie. Daar was 'n Republiek van Texas en daardie soort van onafhanklike denke wat steeds baie, baie sterk hier in Texas is. Baie, baie mense hier in Texas wat steeds sterk voel oor, kan een mens maar noem die soort van onafhanklike gees van die mense van Texas. Slegs 1 of 2 punte vinnig nog oor die verkiesingsuitslag. Daar is so baie gepraat die afgelope week oor die verkiesingsuitslag in Amerika. Ons sien natuurlik dat die meeste stemme nou al getel is. Kan julle glo daar steeds stemme wat nie getel is nie? In plekke soos Kalifornië, verstommend eintlik dat hulle meer as 'n week neem om bloot stemme in 'n verkiesing klaar te tel. Maar die Republikeine wat soos ons al gesê, die Withuis, die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers beheer. Donald Trump wat baie vinnig optree deur reeds nominasies bekend te maak vir kabinetsposisies en baie interessante aanstellings wat hy maak. Marco Rubio as minister van buitelandse sake. Rubio wat baie, baie sterk uitgesproke is oor lande wat hy beskou as vyande van Amerika en ek hoop die Suid-Afrikaanse regering, die ANC spesifiek, hoor baie, baie duidelik, want Rubio gaan sonder twyfel uitgesproke wees oor Suid-Afrika se noue bande met China, Rusland, Iran, veral lande wat natuurlik dikwels vyandig teenoor die VSA staan. Dan baie interessant, Kristi Noem, die goewerneur van Suid-Dakota, gaan minister van binnelandse veiligheid, dis nou Homeland Security wees. Ook het hy belangrike aanstellings gemaak rondom byvoorbeeld ambassadeursposisies, Mike Huckabee in Israel. Mike Huckabee is 'n vriend van die Afrikaner, interessant. Ek het met Mike Huckabee 20 jaar gelede die eerste keer ontmoet toe hy goewerneur van Arkansas was. Daarna al verskeie kere met Huckabee ontmoet, so ook met van die ander ambassadeurs wat reeds aangestel is en baie interessante ander aanstellings wat Trump reeds gemaak het. So, opwindende tyd hier in Amerika wat voorlê oor die volgende paar weke en maande totdat Trump op 20 Januarie ingehuldig sal word. Ons sal dit dophou hier op Wêreldwys met verskeie ontledings oor die volgende paar weke, oor wat ons kan verwag en ook wat die gevolge hiervan vir Suid-Afrika gaan wees. Ek het dit al in die verlede gesê, ek kan dit maar net weer sê, dat die nuwe regering in Amerika, die Republikeine wat in beheer is, bied reuse geleenthede, maar ook reuse risiko's. Die risiko's is veral weens die Suid-Afrikaanse regering en die ANC spesifiek se swak diplomatie, se swak besluite wat hulle oor tye geneem het. Dit skep reuse risiko's vir Suid-Afrika en ons kan dit verseker nie ontken nie. Maar daar's ook groot geleenthede en ek dink veral groot geleenthede vir die Afrikaner opgesluit in 'n Trump regering en Republikeine wat nou die regering gaan beheer. So, dis op sommend 1 of 2 punte. Kom ons spring weg met hierdie week se program, 'n paar interessante insetsels wat ek vir julle saamgestel het hier vanaf Texas in die VSA. Nou ja, almal, as julle wonder waar staan ek dan nou? Hierdie is die grens tussen Amerika en Mexico. Net hier agter hierdie heining, en dis mens baie mooi luister, kan jy gedruis hier hoor, is 'n brug in daardie rigting, natuurlik waar die grenspos is, en dis die Rio Grande rivier. Nou ja, julle kan ook sien, hierdie is 'n prachtige nuwe heining wat hier op is. Hy is nie baie lang terug hier opgerig nie, natuurlik tydens Donald Trump se eerste termyn as Amerikaanse president. As julle mooi gaan soek, en ek het nou redelik ver gery om hier uit te kom, ek kan nie eintlik dink aan vreeslik Suid-Afrikaanse journaliste, of podcasters wat al noodwendig hier was nie, maar dan sou mense die beelde onthou van 'n tydperk toe mense gereeld hier in Del Rio oor die grens gestap het, bloot hier deur die Rio Grande gestap het en hier in Del Rio aangekom het, 'n dorp met 'n reuse immigrante krisis, en dit is nog steeds die geval. Jy stop soms hier by die vulstasie, dan sit mense hier rond wat vreemde tale praat, en wat duidelik waarskynlik al vir baie lank hier is. Nou ja, hierdie is een deel van die grensversperring wat natuurlik opgerig is. Donald Trump wat tydens sy verkiesingsveld tog onderneem het om baie meer sulke grensversperrings hier op te rig. Julle kan sien, hierdie ene strek redelik ver hier af. Ek het 'n bietjie rondgery en gekyk. Trump wat net die ander kant is letterlik in daardie rigting Februarie geland het hier by die lughawe in Del Rio en hy het toe Eagle Pass, wat nie van ver hier vandaan of is nie, besoek, waar daar steeds mense is wat die rivier oorsteek. Deur die rivier stap eenvoudig in Amerika binnekom. Nou, hoe groot is hierdie probleem en hoekom is ek hier? Ek het besluit, aangesien ek nie te ver van hier was nie, in elk geval in Texas, deur te ry tot die in Del Rio. Del Rio, sonder twyfel, een van die plekke wat die afgelope paar jaar die klem geplaas het, vir ons eintlik bevestig het, hoe ernstig hierdie probleem met onwettige immigrasie in Amerika is. En ja, dit is 'n reuse krisis. Ons het gesien in die verkiesingsveld tog van die pas afgelope presidentsverkiesing dat immigrasie en dan 'n besonder onwettige immigrasie een van die belangrikste kwessies in die verkiesingsveld tog was en dat dit geweldig baie emosie losgemaak het by mense. Maar ek wil dit eintlik 'n bietjie verder terugvat, selfs na 2016, toe Trump natuurlik vir die eerste keer presidentskandidaat was en hy reeds op daardie tydstip van 'n reuse probleem hier op die grens tussen Amerika en Mexico gepraat het. En Trump wat natuurlik daardie tyd onderneem het om verskeie stappe te neem ook om hierdie krisis onder beheer te bring. Nou wat het hy gedoen tydens sy eerste termyn? Hy het hierdie versperrings laat oprig en hier staan ek by dit. Almal kan dit mooi duidelik sien. Daar's natuurlik gesê nee, daar's nie veel gedoen nie. Ek wil sê hierdie is baie baie nuut, baie baie onlangs opgerig. Dit lyk natuurlik verskillend op verskillende plekke. As jy na Arizona, wel eers New Mexico gaan en Arizona en Kalifornië, dan is daar ook ouer versperrings wat al 'n langer tyd gelede opgerig is. En daar is ook ander materiale wat gebruik is. Dit is natuurlik alles aan kontrakteurs toegeken. Maar hierdie is 'n versperring wat tydens die Trump-era opgerig is. Natuurlik het Trump nie daarin geslaag om op die hele grens, wat 'n baie lang grens is, 'n versperring op te rig nie. En die oomblik toe Joe Biden ingehuldig word in Januarie 2021 as Amerikaanse president, het Biden op sy heel eerste dag na sy inhuldiging 'n aantal verklarings geteken, bevele, openbare bevele geteken, en een van hulle was dat die hele proses om 'n grensmuur op te rig, dat dit gestaak word. Die tweede was natuurlik dat verskeie van die streng maatreëls wat Trump in sy eerste termyn geneem het, heeltemal verslap is. Dit gaan oor, hoe hanteer jy nou mense wat onwettig hier oor die grens stap? Voordat hierdie heining natuurlik was, soos ek sê, is nog groot dele, die grootste deel van die grens tussen Amerika en Mexico wat geen versperring het nie. Hoe hanteer jy daardie mense? Wat was die gevolg daarvan? Die gevolg daarvan was dat sedert Januarie 2021, toe Joe Biden ingehuldig is, ten minste 10 miljoen mense oor die grens gestap het. Kyk, hier is beweringe van mense wat sê dis baie meer. Ons sal nooit presies weet nie. Ons kan net fokus op dit wat eintlik regtig bewys kan word. Die een ding wat ons weet wat bewys kan word, is tydens die Biden era was daar 5,6 miljoen interaksies gewees. En net die ander kant, maar daar in 'n bakkie. Julle gaan hom dalk nou nie eers heeltemal sien nie. As jy mooi kyk daar op die punt van die straat sit die grensbeheerbeamptes, die bakkies wat hier oralste af staan hier by Del Rio al langs die grens. En ek wil ook sê hierdie is nie 'n veilige dorp nie. Dit is alles behalwe veilig hier. Is wesenlike uitdagings hier, maar hierdie grensbeheerbeamptes wat natuurlik bicycle om hulle werk gedoen te kry. Kyk, hulle kan en dit was interessant genoeg in Barack Obama se era toe Obama president was, het sy die persoon in sy kabinet wat verantwoordelik was vir immigrasie kwessies, dit was met ander woorde adjunkt minister binne die departement van Homeland Security, van binnelandse veiligheid, het hy gesê, probeer 'n jaar onthou, maar waarskynlik by 2014, 2015 rond, dat indien daar meer as 1000 onwettige immigrante per dag oor die grens stap, ek sê, is 'n baie lang grens tussen Amerika en Mexico, dan kan hierdie agente dit nie meer hanteer nie. As te min van hulle beskik eenvoudig nie oor die vermoë om dit alles te hanteer nie. Nou, Trump het in sy eerste termyn natuurlik baie streng maatreëls geneem om mense terug te stoot, terug te deporteer, en dit het die getalle afgebring. Toe Biden dit alles omkeer, het dit eenvoudig 'n stormvloed van onwettige immigrasie meegebring. En die gevolg daarvan was dat hierdie mense het eenvoudig nie kon hanteer nie. Die een stuk beleid was ook gewees dat die mense uiteindelik vrygelaat moes word om die VSA binne te gaan. Die getal mense wat ons weet wat direk hanteer is deur die grensbeheer tydens die Biden era, dis nou minder as 4 jaar, is 5,6 miljoen. Dan is daar ook kameras oral langs die grens wat nog bietjie meer as 'n miljoen mense opgetel het. En nou ja, dan kan mens natuurlik net bespiegel hoeveel mense het ook die grens ergens oorgesteek op diep afgeleë gebiede. Kyk, hier's gebiede waar ek te glad nie naaste byheen kan ry nie. Hoeveel van hulle het dit oorgesteek en het dus geen interaksie met grensbeheerbeamptes gehad nie. Die syfer waarmee baie kenners werk is 10 miljoen. Tydens die verkiesingsveldtog nou is daar mense wat van tot 20 miljoen gepraat het. Ons sal nie weet nie. Wat ons wel weet is dit is 'n onvolhoubare situasie. Dit is 'n krisis situasie wat nie eenvoudig kan bly voortduur nie, want die geval op hierdie stadium is daardie 5,6 miljoen mense wat die afgelope byna 4 jaar wel die grensbeheer hulle noem dit blote interaksie gehad het met grensbeheer. Kan nie sê gevange geneem is nie, want hulle is nie gevange geneem nie. Hulle het bloot met grensbeheer te doen gehad, moes effens papier werk doen, de dokumente wat voltooi en toe hulle vrygelaat in die land en daardie mense moet nou voor regter verskyn. Hulle doen eintlik aansoek om asiel. Dit is eintlik presies wat hier gebeur en ons moet mooi onderskei en ek sal nog iets daaroor sê tussen vlugtelingstatus en asiel. Maar hierdie mense stap onwettig oor die grens, dan kom hulle by 'n grensbeheerbeampte en dan doen hulle eintlik aansoek om asiel. Nou daar is tans 'n 10 jaar agterstand in die asielhowe en die immigrasiehowe. So iemand wat vandag soos wat ek nou nog hier staan, wat vandag aansoek doen, of die grens onwettig oorsteek, en aansoek doen om asiel, word vrygelaat om Amerika binne te gaan. Ek staan nu op die suidelike grens, hulle kan enige plek hierdie land ingaan, enige een van die 50 state waar hulle wil gaan, hulle kan net op hulle eie beweeg, en dan sal dit 10 jaar neem, voordat hulle uiteindelik verhoor sal word, voordat hulle voor een regter verskyn. Nou, in 10 jaar se tyd kan jy dink, en dit is 'n goeie scenario, op die beste binne 10 jaar verskyn. In 10 jaar se tyd gaan mense waarskynlik trou, hulle gaan nog familie kry wat die grens oorsteek, hulle gaan kinders kry, die oomblik as hulle kinders hier kry, dan vergemaklik dit natuurlik hulle proses tot burgerskap. Of hulle gaan bloot maar net hier in die systeem verdwyn. Dis 'n land met baie burgers, dis 'n reuse land, en wat ook vir ons die data reeds vir ons wys, is dat baie min van die mense uiteindelik dan nou wel opdaag vir hulle verhore, wanneer hulle uiteindelik voor 'n regter moet verskyn en verhoor word. So, die werklikheid is dat ergens tussen 10 miljoen, ergste scenario selfs 20 miljoen mense, wat tydens die Biden-era die grens onwettig oorgesteek het, Amerika binne gegaan het, gaan waarskynlik daar wel bly en hulle gaan baie, baie moeilik gevind en gedeporteer kan word binne die huidige systeem. En nou bring dit my by die verkiesingsveldtog, en hoekom die verkiesingsveldtog baie belangrik was, want wat Trump beloof het in die verkiesingsveldtog is grootskaalse deportasies. Hy het reeds iemand aangestel, iemand uit sy eerste regering wat baie ervare met immigrasie is, om 'n hele stelsel te ontwikkel om dan nou mense te deporteer wat onwettig die grens oorgesteek het na Amerika. Nou, ons moet onthou, hierdie is een grens en hierdie is die grootste probleem. By verre is hierdie die grootste probleem. En daar is 'n grens in die noorde van Amerika met Canada. En wat belangrik is, ek wil toch net 'n opmerking maak. Julle sien hierdie grensheining in die Rio Grande rivier net daar agter. Fisies is hierdie die grens tussen Amerika en Mexico. Maar hierdie is eintlik die grens tussen Amerika en die res van die wêreld. Want die mense wat deesdae die grens oorsteek hier in Texas, New Mexico, Arizona, Kalifornië, is afnemend Meksikane, eintlik baie min Meksikane, selfs al hoe minder mense uit Latyns-Amerika, met ander woorde mense uit Sentraal-Amerika en Suid-Amerika, maar dis toenemend mense van reg oor die wêreld, uit Afrika-lande, Asiatiese lande, die Midde-Ooste, van oralste oor, hier selfs 'n geweldige toename die afgelope jaar gewees van mense uit China, wat bloot onwettig oor die grens stap, uit Senegal in Afrika, Nigerië, Pakistan, geweldige toename in Pakistanies, wat die grens oorsteek. So mense kom van reg oor die wêreld na Mexico, stap oor die grens, dit beteken in die Biden-jare miljoene mense die land ingekom, die stelsel kan dit nie hanteer nie, daar is te min grensbeheerbeamptes, daar is te min regters en howe om dit te hanteer. En een van die belangrike dinge natuurlik wat Biden verander het, sedert Trump, is dat mense glad nie meer aangehou word nie. In die Trump tydperk was daar sentrums waar mense aangehou is langs die grens, en dit het natuurlik sterk as 'n afskrikmiddel gedien vir mense wat onwettig hierna toe wil kom. Nou ja, dit bestaan nie meer nie, mense word eenvoudig vrygelaat om binne te kom, en soos ek sê, dan bly hulle waarskynlik binne. Ek het verwys na die grense, en dat hierdie nou die grens met Mexico en eintlik die res van die wêreld is, en daar is 'n grens met Kanada, maar daar is natuurlik ook baie mense wat op ander maniere Amerika bereik, en twee van die maniere wat groot uitdaging skep is toerismevisums en studentevisums. Jy het mense wat hier kom studeer, jy studeer tans net meer as 'n miljoen buitelandse studente in Amerika, en baie van hulle gaan nooit terug nie. En interessant genoeg, die Amerikaanse federale regering het nie 'n stelsel om hulle te monitor nie. Ek sal altyd dink hulle het, maar toe ek het vandag nagaan, toe sien ek daar is nie 'n behoorlike stelsel nie, hulle weet nie. Wat hulle wel weet is dat baie van die studente eenvoudig net agterbly. Dieselfde met toerismevisums. Daar word natuurlik geweldig baie toerismevisums reg oor die wêreld uitgereik aan mense, en ja, soveel as 300.000 van hulle wat elke jaar nie teruggaan nie. So, vlieg van reg oor die wêreld, kom hou kamstig vakansie in Amerika, jy bly maar net agter, jy gaan nooit terug nie. Nou ja, as jy dit alles by mekaar begin tel, dan skep dit natuurlik 'n redelike groot uitdaging. Hoekom sê ek skep dit 'n uitdaging? Kom ons kyk net na immigrasie en die immigrasie krisis hier in Amerika wat van die ergste in die wêreld is. Ek wil dalk so ver gaan om te sê ek dink dit is die ergste in die wêreld. Ons sien probleme in Europa, vanaf die Midde-Ooste en Afrika. Ons sien al baie ander plekke met immigrasie uitdagings, maar hier in Amerika, waaroor gaan immigrasie? Daar word maklik gesê Amerika is 'n immigrante land. En dis waar, nee, mense het gekom van Brittanje aanvanklik en toe ook van Wes-Europese lande. En dit was daai eerste groot golf van immigrante. Maar dit was mense wat kultureel met mekaar saamgestem het, mense wat almal Christene was, aanvanklik almal protestante of meerendeels protestante was. En dis maklik by mekaar geassimileer het en een volk gevorm het. Toe het ons in die laat 1800s 'n volgende golf gesien, groot golf uit Suid-Amerika, suidelike Europa bedoel ek, en Oos-Europa, meer katolieke gewees. Dit het gemaak dat Amerika 'n groot katolieke bevolking ook gekry het, maar weer eens kultureel mense wat assimileerbaar was, Engels aangeleer en geassimileer. Immigrasie en assimilasie werk natuurlik wanneer immigrante, waar ook al hulle in 'n nuwe land vestig, totaal en al in die minderheid is. Nee, dan assimileer mense. Kinders assimileer in 'n skool. Kinders is basies verplig om die taal aan te leer, die kultuur aan te leer, die sport wat gespeel word, die gewoontes. Dit sluit eintlik alles in. Hoe mense eet, wat mense doen. Dan kan jy assimileer. As jy egter kom 'n party van die dorpe hier langs die grens waar 80% van die mense nou 'n immigrante agtergrond het, dan assimileer mense nie meer nie. Nee, dan kry jy gemeenskappe en samelewings wat nie meer Amerikaans is nie. En dit skep die uitdaging van reuse massa-immigrasie, veral van mense wat gekonsentreerd vestig in hulle nuwe land, maar wat ook nie bereid is of 'n wil het om te assimileer nie. Hoekom het Amerika nog altyd 'n immigrasie kultuur gehad? Daar's 'n paar redes. Die een is natuurlik bloot ekonomies van aard. Die Amerikaanse ekonomie is baie sterk gebou op nuwe immigrante wat inkom en dit dryf dikwels ekonomiese ontwikkeling. Ons het dit oor baie lang tyd gesien en mense kan nou baie gesprek voer daaroor hoe sinvol dit oor die lang termyn is. Die tweede een gaan oor vaardighede. Amerika het van tyd tot tyd nog altyd 'n tekort aan vaardighede gehad. Ons weet byvoorbeeld in Suid-Afrika hoeveel jong boere, duisende, hier tydelik in Amerika kom werk met spesiale werkspermitte. Dit is omdat daar 'n tekort aan vaardighede hier is. Daar kom mense uit Mexiko elke jaar wettig met tydelike werksvisums om te kom vrugte pluk en allerhande dinge te kom doen hier in Amerika, want daardie vaardighede is nodig. Dan is daar natuurlik altyd 'n argument rondom vlugtelinge in die wêreld, daar waar daar reuse oorloë is, en jy sien veral jou westerse lande wat baie hierop ingestel is, wat sê jammer, ons moet ten minste aantal vlugtelinge huisves. En dit is mense wat reeds gevlug het uit hulle huise uit of van waar hulle kom, en in oorlogssituasies en so verkeer. Ons sien byvoorbeeld die vlugtelingkrisis in Europa met mense uit Oekraïne waar 5 miljoen mense gehuisves word, en hier in Amerika is ook 'n klomp immigrante of dan nou vlugtelinge uit Oekraïne. Dan is daar natuurlik hierdie kwessie oor asiel. Want dis 'n ander kwessie. Mense doen aansoek vir asiel as jy eintlik reeds onwettig in 'n land aangekom het. En dit is 'n westerse verskynsel. Nou, jy gaan nie sommer om asiel aansoek doen as jy gou oor die grens stap in China in, of gou oor die grens stap in Saudi-Arabië of Qatar in nie. Dis 'n westerse konsep. 'n westerse konsep dat mense sommer onwettig 'n grens kan oorsteek en dan nou om asiel kan aansoek doen, wat 'n duur en 'n lang en 'n uitgerekte proses is. Die probleem in Amerika met die massa-immigrasie wat bydra tot hierdie krisis natuurlik, is die feit dat daar die afgelope tyd, en dit loop interessant genoeg saam met groot golwe van immigrasie, 'n tendens is dat die mense wat Amerika onwettig binnekom, laag geskoold is. So jy sien, dis absoluut laag geskoolde mense, baie beperkte opvoeding, selfs baie beperkte skoolopleiding, en die gevolg daarvan dus is dat die gemiddelde opleidingsvlakke in Amerika wesentlik aftrek. Dit lei ook tot, en dit het eintlik reeds begin hier in die vroeë 1980s, mens kan self sê dalk van die laat 60s, vroeë 70s af, kyk, daar was vanaf omtrent 1910 toe strenger immigrasiereëls ingestel is, was daar hele paar dekades van beperkte immigrasie, en hierdie huidige golf het begin opbou al in die 1960s, maar ja, die afgelope 4 jare wat is dit natuurlik totaal buite beheer. Maar wat jy dus sien is dat baie van die mense wat inkom, dis bereid is om vir enige geld te werk. Hulle is bereid om bloot te werk vir ja, enige bedrag geld en dit veroorsaak dat die gemiddelde loone daal. Met ander woorde, daar was eintlik 'n stagnasie in vergoedingsvlakke in Amerika vir die werkersklas, vir laaggeskoolde Amerikaners. Baie onwettige immigrante is bereid om vir so min geld te werk dat hulle uiteindelik Amerikaanse burgers wat al baie lank wat hier gebore is en wie se ouers hier gebore is, dat hulle eintlik uitdruk uit die arbeidsmark uit. En jy het interessant genoeg gesien dat daar 'n skerp afname in Amerika was in die die deelnamekoers, die ekonomiese deelnamekoers, hoeveel mense regtig in die ekonomie werk en betrokke is. Kyk, ons hoor altyd oor werkloosheid, maar werkloosheid is partykeer eintlik 'n bietjie van 'n sinnelose syfer, want 'n mens dink altyd, maar Amerika het so 'n fantastiese lae werkloosheidskoers. Nou interessant genoeg, die arbeidsmark deelnamekoers van mans neem reeds vir 60 jaar af in Amerika. Hier is miljoene mense in hierdie land wat nie werk nie, wat by die huis sit, wat afhanklik is van een of ander regeringsondersteuning, welsyn en van toelaas. En dit raak meer. En immigrasie, massa-immigrasie van laaggeskoolde, ongeskoolde mense verdiep hierdie probleem. Dit vererger die probleem. Dit dra by tot 'n baie baie lae inkomste vlakke en dan dis druk op die welsynstaat. Geweldige druk op die welsynstaat en dis een van die redes hoekom die federale regering in Amerika bykans bankrot is, want die federale regering moet meer spandeer, mediese sorg, aftreevoorsiening, soveel ander dienste. Dink aan onderwys byvoorbeeld. Mense kom in, hulle is uiters laags geskoold, hulle kom die land ontwettig en hulle stap hier oor die Rio Grande rivier, kom hier binne, partykie met hulle kinders of hulle kry hier kinders. Hulle verdien uiters lae salarisse, betaal dus nie inkomstebelasting nie, maar hulle kry 'n string kinders en daai kinders moet skool gaan. Nou ja, iemand moet die skool finansier en dit geld ook vir mediese dienste en soveel ander dienste. Dit maak dit is vir ons duidelik dat Amerikaners siek en sat is vir hierdie omstandighede. Nou om julle idee te gee, hier langs die Rio Grande af, in hierdie hele gebied, het Donald Trump verlede week met die verkiesing van sy hoogste toename in steen geniet. Hierdie distrik waarin ek nou is, interessant genoeg word in die Amerikaanse Kongres deur 'n demokraat beheer en hy het weer die verkiesing hier gewen, maar Trump het in hierdie distrik byna 2/3 van die stemme gekry. Nou, dit is hoofsaaklik Latyns-Amerikaners wat hier woon. 'n Groot meerderheid van die mense in al hierdie dorpe, spesifiek ook hier in Del Rio, die dorp waarin ek is. Del Rio is hier reg op die grens, die brug hier oor die Rio Grande is net in daardie rigting. Mense kan so amper die brug sien, maar jy kan nou nie daar gaan nie, want hier's natuurlik, daar kan jy sien waar die motors oor die grens beweeg. As ek daar so wys, sien jy mense trokke letterlik besig en motors om die grensbeheer te gaan. Hierdie gebied het byna 2/3 van mense vir Trump gestem. Dit het natuurlik die demokrate verras. Hulle is verstom. Hoekom stem hierdie Latyns-Amerikaners vir Trump terwyl hy nou so anti-immigrasie is? Wel, die rede daarvoor is baie eenvoudig. Die mense wil ook nie hê dat mense hier oor die rivier moet stap, oor hierdie heining probeer klim nie. Want as jy mooi kyk, ek dink hy kan dalk hier oor klim, jy weet. Dis hoekom daar waarskynlik 'n grensbeerbakkie net hier af in die straat staan. Maar want as hierdie mense inkom, dan skep hulle hier in hierdie dorp verdere uitdagings, verdere probleme, uitdagings met alles van misdaad en dienste, hulle moet behuising kry, hulle moet ernstig bly, en gemeenskappe soos hierdie verkeer reeds onder enorme druk. Julle kan eintlik maar net kyk hoe lyk die huise hier. Ag, mens kan dit amper nie eens behoorlik mee sien nie. Ek het 'n bietjie laat hier aangekom, dis amper donker. Maar ja, ek het hier deur Del Rio gereis, 'n dorp waar mense regtig waar in armoede leef. En die krisis van onwettige immigrasie het die probleme hier verder laat toeneem, verder laat verdiep. So ons moenie verras wees dis dat soveel van hierdie mense uiteindelik vir Donald Trump gestem het en dat Trump dus 'n baie, baie sterk mandaat gekry het om drasties op te tree teen onwettige immigrasie nie. Daar is berigte, en ek het hier gesels ook nou met een of twee mense, dat die aantal mense wat die grens oorsteek, sedert verlede week se verkiesing reeds begin daal het. Trump is nog nie eens president nie, hy is eers oor 2.5 maande president, maar dit het reeds begin begin afneem die getal mense wat oor die grens stap en dit gaan waarskynlik dramaties afneem nadat Trump ingehuldig is. Hy gaan waarskynlik baie geld beskikbaar stel vir die bou van die muur, selfs geld by die weermag wegneem omdat hy dit as 'n nasionale krisis bestempel. Daar gaan baie mense gedeporteer word, die uitdaging gewees om baie mense te vind. Hulle gaan waarskynlik 'n stelsel in werking stel waar alle Amerikaanse werkgewers eers moet verifieer of iemand hier mag werk, of hy 'n burger is of 'n werkspermit het of so iets. Tans is dit 'n vrywillige stelsel. Daar's 'n vrywillige stelsel. Hulle wil dit miskien permanent maak, maar kom ons sê daar gaan 'n hele klomp maatreëls ingestel word volgende jaar. Die verwagting van Amerikaners is baie hoog. Amerika soek immigrante. Daar kom omtrent so 1,1 miljoen wettige immigrante per jaar Amerika binne. So hier's baie mense wat elke jaar wettig na Amerika kom. Hulle kry verskillende visums waarop hulle kan werk, veral rondom vaardighede, maar die hoofrede hoekom mense toegelaat word in Amerika is juis vir familiehereniging. Mense wat reeds hier woon, maar wie se ouers ergens anders woon, of 'n man of vrou. Interessant genoeg is dit die hoofrede vir wettige immigrasie. Die tweede rede is maar vaardighede wat benodig word. En hierdie wettige immigrasie sal voortduur. So dis reeds 'n wesenlike syfer, en as mens sê 1,1 miljoen mense wat wettig hier in immigreer elke jaar, en jy voeg dan nou daarby nog al die onwettige immigrante. So die probleem met onwettige immigrasie kan bloot nie voortduur nie. Dit moet opgelos word en daarvoor kan 'n mens dus verwag dat daar baie baie streng maatreëls oor die volgende paar maande ingestel sal word. Ek dink is baie interessant. Ek wou hier na toe ry en ek wou vir julle wys hoe lyk die grensmuur, hoe lyk Donald Trump se grensheining. Ja, dit sou ek sê dit lyk verskillend op ander plekke, maar julle kan sien is 'n pragtige netjie se sterk heining, maar iemand kan steeds hier oorklim. Dit is hoekom dit bewaak moet word, en dis hoekom daar waarskynlik meer geld hiervoor uiteindelik dan beskikbaar gestel sal word. Maar ja, ek dink uiteindelik is hierdie een van die groot maak of breek stories vir die volgende tydperk vir die Amerikaanse federale regering. En die regering hier in Texas is baie bly. Ek was vandag in Austin, die hoofstad van Texas. Hulle is baie bly dat Trump stappe gaan neem. Hulle het hier in die Rio Grande rivier ook versperrings. Dis nou op plekke waar daar nie heining is. Die het hulle versperrings in die rivier gesit wat gedryf het, en uiteindelik het die hof hulle verplig om dit te verwyder. So die mense in Texas wat redelik moedeloos is, al hierdie gemeenskappe hierdie Texas wat natuurlik baie baie ernstig deur die krisis van onwettige immigrasie geraak word. So ja, dis nie net bloot populisme nie. Dis nie net Trump wat raas en wat dit misbruik soos wat die media sê om stemme te wen vir die verkiesing nie. Hierdie is 'n reuse krisis. Ek kan vir julle sê ek het nou 'n uur hier in Del Rio deurgebring. Die mense sit hier op straat, hulle is hier oralste, en so ek sê, hier's daar 'n heining wat hulle uithou. Dit lyk op ander plekke baie baie erger, maar die mense wil nie noodwendig na al daardie plekke te probeer gaan nie. Dis soms baie moeilik om dit te bereik, maar hier sien 'n mens die groot grensoorgang tussen Mexico en Amerika, en uiteindelik ja, mense wat bloot natuurlik ook op toerisme visums inkom. Maar ja, ek groet julle hier vanaf vir hierdie segment van hierdie week se potsending wêreldwys. Groet ek julle hier vanaf Del Rio in Texas op die grens tussen die VSA en Mexico. Ons het die afgelope tyd nou heelwat gesels oor die Amerikaanse verkiesingsuitslag, en natuurlik een van die kernkwessies in hierdie Amerikaanse verkiesing was ekonomie. Maar ons het ook baie gepraat oor die uitdagings van polarisasie in Amerika, en byvoorbeeld ook die breuk tussen die stedelike en plattelandse gebiede. Nou ek staan hier in 'n klein dorpie, Mullen, reg in die middel van Texas. Ek kon honderde ander dorpe hier in Texas gekies het, of natuurlik duisende ander hier in die VSA. Hierdie dorpie se bevolking is nou omtrent minder as 20% van wat dit was toe dit op sy hoogtepunt, sy piek gestaan het. Meer as 25% van die inwoners hier in hierdie dorpie Mullen, ook in hierdie County Mills, leef onder die broodlyn, of nie die broodlyn nie, die armoede grens hier in Amerika. En dit sien jy regdeur Amerika, die geweldige verarming op die platteland, plattelandse burgers wat voel dat hulle totaal en al verwaarloos word, dat daar 'n breuk is tussen die die plattelandse dorpe en die stede. En natuurlik dat daar 'n soort van elite is in Washington DC en in Amerikaanse stedelike gebiede wat op hierdie mense neersien, want hierdie gebiede, 'n dorp soos hierdie het verlede week meer as 80% vir Donald Trump gestem. En mense wat hier woon, voel natuurlik daar word met hulle gespot. Daar word in terme oor hulle gepraat, wat natuurlik in 'n groot mate eintlik vernederend is. Nou as jy hierdeur hierdie dorpie ry en jy kyk na die huise om my, dan sal jy sien dat baie van hulle staan leeg. Hierdie een hier reg agter my kan mens duidelik sien staan leeg. Aan hierdie kant is daar ook 'n huis net hier agter wat leeg staan. Daar's twee kerke wel. Hier agter kan ek sien woon mense, maar in redelike armoede baie duidelik. En dis eintlik die geval vir die hele dorp as jy deur hierdie dorpie ry op 'n stadium. Ja, jy het hier 600 mense gewoon, nou woon hier 130 mense, en ach, soos wat jy hier deur Texas se platteland ry, sien jy dit eintlik dorp vir dorp, jy weet, hoe hier nie behoorlike investering in infrastruktuur noodwendig is nie. En dit is nie net die demokrate wat hiervoor geblameer moet word. Ek dink die fout wat 'n mens kan maak is om te sê dat hierdie bloot 'n republikein-demokraat probleem is, maar wat ons die afgelope paar jaar gesien het, veral sedert Donald Trump na vore getree het, is ook die breuk binne die republikeinse party, want jy het ook 'n groep elitistiese republikeine gesien wat vir baie lank ook die platteland verwaar waarloos het. Nou, al hierdie dorpe bevestig daardie breuklyn tussen die stede en die platteland, en uiteindelik waarom 'n kandidaat soos Donald Trump natuurlik geweldige steun hier op die platteland geniet het. Eintlik die hoogste histories. Ek het selfs gaan kyk na die tyd toe Ronald Reagan president was. Hy het natuurlik hierdie rekord oorwinnings behaal, maar selfs in die Reagan era was daar nie sulke groot oorwinnings die op hierdie plattelandse dorpe stem. Tussen 80 en 90%, soms meer as 90% van die mense vir Donald Trump. Dit was in 2016, 2020 en verjaar veral so gewees. So Trump verteenwoordig vir hierdie mense iets van hierdie krisis waarin hulle verkeer, die feit dat dat daar eenvoudig van hulle vergeet word, dat daar slegs op dele van die Amerikaanse samelewing gefokus word, dat hulle onderwys verwaarloos word, dat ja, algemene dienslewering verwaarloos word, ekonomiese ontwikkeling. Maar ek dink besonder is dit 'n kultuurkwessie, natuurlik ekonomies primêr, maar ook 'n kultuurkwessie, omdat daar op hierdie mense se manier van lewe neergesien word. Die feit dat hierdie konservatiewe mense is, wat Sondag kerk toe gaan, wat 'n sekere soort leefstyl handhaaf, en die feit dat daar so neergesien word op hulle, dink ek is vir baie mense in hierdie soort van Amerikaanse klein dorpies. Jy kan sien dis grondstrate, en soos ek sê, as jy kyk na die huise, mense kan eintlik hier in die straat afstap, maar die huise, die eenvoudige manier van leef hier op die platteland, dink ek is iets wat duidelik na vore getree het in hierdie afgelope verkiesingsveld. Toch nou ja, ons kan na baie dorpe kyk, en ek gaan nog so 'n klein bietjie beelde dan van hierdie dorpie Mullen wys. Dis 'n sommer onderweg op pad na Austin, die hoofstad van Texas. Maar ek wou toch stop in 'n klein dorpie en net vir julle sê, die geweldige krisis van die platteland, die ontvolking van die platteland, die ekonomiese verval, die geweldige agteruitgang en inkomste hier, die feit dat meer as 'n kwart van die mense in 'n dorp soos hierdie in armoede leef. En dis dorp na dorp hier. In 'n welvarende deel van Amerika is die platteland hier ook baie armoedig. En mense voel natuurlik dat die politieke elite verlang hulle eenvoudig net volledig agtergelaat het. Ek wil vir julle nog so ietsie hier van die dorp Mullens wys. Soos ek gesê het, hier was met die laaste sensus 130 inwoners hier oor, nadat die dorpse bevolking 'n paar dekades gelede nog op 600 gestaan het. Hier is omtrent niks meer winkels oor nie. As jy agter my kyk, tipies nou daardie soort van geboue. Dit was winkelgeboue, dit is omtrent heeltemal gesluit. Hier is wel nog 'n poskantoor. Hier agter my is die poskantoor. Hy is weens 'n vakansiedag natuurlik vandag gesluit. En dan sien 'n mens natuurlik ja, dat hy nie eintlik veel meer in hierdie gemeenskap aangaan nie, juis weens die geweldige ekonomiese verval van die platteland. Jy weet, en jy sien maar boerderygemeenskappe in die omgewing, suksesvolle beesboerdery en so aan met enkele sentrums, baie soos wat in Suid-Afrika ook gebeur, ekonomiese sentrums, maar ja, baie van hierdie plattelandse dorpe, al die winkels eintlik wat ek hier om my sien, wat gesluit is, en die gevolg is dat hier 'n verouderende bevolking is wat grootliks in armoede leef met 'n baie baie lae inkomste, en baie beperkte regeringsdienste wat dit vir mense natuurlik baie moeilik maak. Nou die oomblik is die poskantoor sluit. In baie van hierdie dorpe, en dan word hierdie dorpe spookdorpe. Ons sien hier reg deur die Amerikaanse platteland geweldige toename in hierdie totale spookdorpe wat omtrent leeg staan. Soms is daar 5 of 10 of 20 mense wat nog daar woon, maar gewoonlik die oomblik as die poskantoor gesluit het, dan word 'n dorp as 'n spookdorp beskou. Nou, mens kan maar net raai en wonder hoe lank 'n poskantoortjie soos hierdie nog gaan oorbly, miskien wanneer die enkele persoon wat hier werk, te oud raak kom om dalk hier te werk, wat is die kans dat daar dan iemand sal wees wat die werk hier sal oorneem? En dit is 'n tendens wat deur die Amerikaanse platteland toeneem, veral hier in Middel-Amerika. Kyk, hierdie is 'n uitdaging veral van Middel-Amerika. As jy in die Weskus en in die Ooskus gaan kyk, gaan dit op die platteland tog beter, maar hier in die middel van Amerika vind jy oor die algemeen hierdie geweldige verval van die platteland, ja, en die toestand van hierdie dorpe en geboue. So, ietsie hier van 'n klein dorpie hier reg in die middel van Texas. Ek is in nog 'n dorp hier in die sentrale dele van Texas wat die mens ook kan sien. Demografies en ekonomies natuurlik geweldig agteruit gaan. Lometa, klein bietjie verder van die vorige dorp waar ek was. Julle kan sien hier, as mens kyk net hier agter my na die winkels, die meeste winkels bestaan nie meer nie. Eindelik 'n pragtige ou hoofstraat, jy weet, met pragtige mooi geboue. Treinspore wat ook hier verby kom. Mens kan sien hier was op 'n stadium duidelik heel wat meer aktiwiteit gewees, maar dit het duidelik in 'n groot mate verval met die ekonomiese agteruitgang van hierdie dorp en daarmee saam ook die demografiese agteruitgang, veroudering van die bevolking, jong mense wat natuurlik wegtrek en uiteindelik sien 'n mens ook dat byna 'n derde van die inwoners van hierdie dorp deesdae in armoede leef. Die verhaal van die platteland van Middel-Amerika, ook hier in Texas, baie duidelik. Nou, in 'n distrik soos hierdie het 90% van die kiesers vir Donald Trump gestem. En die rede daarvoor is natuurlik juis hierdie bykans ekonomiese desperasie. Ons sien die desperaatheid, die tekens ook hier. Maar ja, die groot vraag is natuurlik of hierdie tendens uiteindelik omgedraai sal kan word. Ek wil tog iets wys van die pragtige argitektuur hierso van hierdie hoofstrate, werklik waar baie besonderse mooi dorp. Al hierdie plattelandse klein dorpies in Amerika wat werklik waar mooi en histories eintlik van groot waarde is, maar mens sien ongelukkig die reuse verval wat hier intree, soos wat dit natuurlik net nie voudig meer genoeg inwoners het nie. Ek sien ook in baie van hierdie dorpe die skole wat sluit. Ek het in die vorige dorp genoem van die poskantoor wat gesluit het, maar mens sien ook toenemend hier dat dorpe nie meer hoërskole het nie. Iets wat ons in Suid-Afrika natuurlik goed ken as 'n reuse uitdaging. Maar dan die winkels wat begin sluit. Kyk net hier oorkant my. Pragtige geboue, maar ek kan nou maar sê dat elkeen van daardie geboue leeg staan. Daar's geen winkel meer nie. Hier agter my, nog een of twee winkels, maar na die ander kant toe, alles wat gesluit is en eintlik het groot verval. En hier's 'n redelike groot pad wat hier deurloop. So, tog heel wat verkeer wat hier verbykom. Ja, dit is die verhaal van soveel plattelandse dorpe. Ons gaan miskien nog een of twee besoek op hierdie potsending. Vir julle so ietsie wys van eintlik die hartseer verhaal van die verval van die platteland, veral hier in Middel-Amerika. Goeiedag vriende, ek is steeds hier op reis deur Texas. Miskien kan julle, as julle baie mooi kyk daar op die watertoring, die naam van hierdie dorp sien. Dit is Uvalde, 'n dorp hier in die suidweste van Texas, wat 2.5 jaar gelede in die nuus was, weens 'n bloedige skietvoorval. Nou hier agter plaas mense steeds blomme by hierdie fontein, ook met die name van die kinders wat dood is in hierdie skietvoorval. Nou ons het in hierdie verkiesing die afgelope week of twee, eintlik hierdie verkiesingsveldtog die afgelope paar maande 'n baie sterk fokus gesien op onwettige immigrasie en ek was gister hier naby op die grens gewees met Mexico. Daar's ook baie oor ekonomiese kwessies gesels, maar 'n belangrike vraagstuk steeds hier in Amerika is die voortdurende massa-skietvoorvalle en veral by skole. Hierdie voorval by 'n laerskool hier in Uvalde was een van die bloedigste in die geskiedenis van Amerika. 19 kinders en 2 onderwysers wat in hierdie skietvoorval dood is. 'n Tragiese incident in die geskiedenis van hierdie dorp wat omtrent 15,000 inwoners het. En steeds nie maklike antwoorde nie. Aan die een kant sien jy die geweldige polarisasie. Baie demokrate of liberale Amerikaners wat sê daar moet streng nuwe wapenbeheer kom. Aan die heel ander kant republikeine wat sê wel die oplossing is slegs beter sekuriteit, gewapende wagte by skole reg oor Amerika. En waarskynlik is daar meer kreatiewe oplossings wat uiteindelik gevind moet word. Die Trump-administrasie en die volgende kongres in Amerika wat sonder twyfel sal moet kyk na hierdie vraagstuk van massa-skietvoorvalle. 99% van mense wat in Amerika wapens besit, en dit is die meeste Amerikaanse burgers, doen groot moeite natuurlik om verantwoordelik met wapens op te tree. En dit is nie die mense wat verantwoordelik is vir onverantwoordelike wapenincidente en skietvoorvalle. Die mense wat hiervoor verantwoordelik is, is mense wat nie wapens moet besit nie. Die groot vraag is, hoe word hulle gevind? Hoe word mense gevind wat byvoorbeeld sekere afwykings het, geestelike probleme het, depressieleiers, mense wat ernstige uitdagings in hulle lewe het en dan probeer uitdrukking gee daaraan deur hulle woede, hulle angs, hulle probleme in die samelewing, hulle aanpassingsprobleme deur uiteindelik 'n wapen te kry en mense dood te maak, en in hierdie geval onskuldige klein jong kindertjies by 'n skool. Ja, eintlik tragies hierdie soort van insidente en hoe dit plaasvind, en in hierdie geval dink ek ja, 'n gemeenskap soos hierdie wat 2,5 jaar later steeds in rou verkeer, en as 'n mens net hier kyk na die name van die individue wat dood is in hierdie aanval, die tragiese omvang van hierdie skietvoorval hier in Uvalde, dan besef 'n mens dat hierdie is steeds 'n onopgeloste kwessie in Amerika. Hierdie is steeds 'n saak wat aandag nodig het, al was dit nou nie een van die belangrikste kwessies in hierdie Amerikaanse verkiesing nie. Kan 'n mens dink steeds die pyn wat dit laat in soveel gemeenskappe. En ja, dit is sekerlik een van die groot kwessies hier in Texas, maar ook in die hele Amerika, oor hoe die hele vraagstuk van wapengeweld en vir al hierdie massa skietvoorvalle beter hanteer en beter opgelos kan word. Nou ja, dis 'n vinnige stop hier in Uvalde in Texas. Ek gaan aan na ander dele van Texas en gesels met julle later in die week. Nou ja vriende, dit bring ons aan die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Al die pad hiervan uit Texas. Nou, ek staan hier voor een van hierdie raserige snelweë. Hier is natuurlik baie wat heel wat groter as hierdie nog is. Hier in Austin, maar veral as jy bietjie verder noord gaan na Dallas of Fort Worth, reuse snelweë. Dit is 'n staat met meer as 30 miljoen inwoners. Met ander woorde, net die enkele deelstaat van Texas het byna 50% soveel burgers soos wat die hele Suid-Afrika het. Dit is 'n reuse deelstaat, dis 'n reuse ekonomie. Die ekonomie van Texas wat groter is as die Suid-Afrikaanse ekonomie. So 'n baie, baie belangrike rolspeler hier in Amerika, Texas, maar so ook natuurlik internasionale, globaal. Mens kan nie anders as om te praat met die mense van Texas nie. Ek dink dis vir my aangenaam om die afgelope paar dae Texas te besoek, hier met baie mense te skakel, te sien wat die nadraai van die Amerikaanse verkiesing hier is, ekonomiese kwessies, die migrasie kwessies, ook die geweldige skeiding in die ontwikkeling van stede en plattelandse gebiede. Ja, 'n baie, baie interessante en fascinerende plek. Nou nie noodwendig die mooiste deel van Amerika nie. Daar's baie mooier plekke, maar 'n plek met interessante mense en 'n interessante model. En in 'n groot mate, dit wat in Amerika gebeur, die toenemend meer diverse bevolking, die soort van vraagstukke wat in die groter VSA geld, ons sien dat dit alles uiteindelik ook hier in Texas afspeel. So, baie fascinerend. Ek hoop julle het hierdie week se episode van 'n wêreldwys geniet. Lewer gerus kommentaar, sê vir my wat julle dink, wat julle nog meer wil hoor. Volgende week is die laaste spesiale uitsending van Wêreldwys hier uit Amerika. Dan gesels ek met julle vanuit die Amerikaanse hoofstad Washington DC. Nou ja, tot dan. Groete. Onthou om in te teken op ons kanaal op Marula Media op YouTube, Spotify, waar ook al jy kyk en luister. Laat weet my wat jy dink van die program. Tot volgende week. Totsiens.